náhle tma, pochody dětí zla, v zemi vládne jiný řád.
Posetá obloha tajená, kloboučky pampelišek na pomoc nám rozpouká. Seznamy lidí na zdech přibývá, povahy doba odkrývá. Holčička slzy paně utírá, tajně pošeptá, má mě rád. Křížkovým stehem hvězdu vyšívá, má mě zamává na pořád. Prý to nebe si den, každý svým tempem, anděle stůjte, nepředbíhejte, zprávy jsou dáry, úkol je splněn, tak ale já. Náhle tma do snu se vkrádá strach, zemí táhne jiný mrak. Posetá matička vrázčitá, kloboučky pampelišek už v náruči objímá. Seznamy lidí na zdech přibývá, povahy doba odkrývá. Prý do nebe si jde, každý svý.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemné odpoledne, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Příjemné odpoledne vám všem, kteří právě posloucháte Studio Helen, kde v tuto chvíli začíná nejen sametové vzpomínání. Pokud od dnešního v pořadí čtvrtého a tím posledního společného setkání na téma nejen sametového vzpomínání očekáváte zajímavé informace, postřehy, názory a písničky, pak věřím, že nebudete zklamáni. Pokud chcete přidat svůj názor, volejte během vysílání do studia Helen na telefon 721 557 022 nebo pište na e-mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Slovo občana je váš pořad. Pořad, ve kterém má slovo každý občan, který má svůj názor a ten se nebojí říct. Také dnes si společně s mými hosty, kterými jsou vám dobře známí Honza Savedra, můj kamarád, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Ivana Regina Kupcová-Sádlová, vědma, lektorka a moje kamarádka, ahoj.
Ahoj Helenko a zdravím všechny naše posluchače.
A také kolega z Brna, Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a hezký den bych popřál z Mikulova, ale tady prší, takže propršený hezký den.
A samozřejmě s vámi, vážení posluchači, se pokusíme ukázat uplynulých 30 let ze všech stran.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
30 let poté ztráty a nálezy. Takový byl název konference, která se konala minulý týden, přesně 7. listopadu, a byla také součástí nejen sametového vzpomínání. Na této konferenci vystoupil Karel Růžička, novinář, agenturní zpravodaj ČTK, teď řidič tramvaje, po šichtě působící v klubu společenských věd, ne základnám knihovně Miloslava Ransdorfa a také alternativě Zdola, která je občanskou iniciativou za zodpovědnou budoucnost. Karel Růžička se pokusil o co nejpřesnější popis kladů a záporů Československé socialistické republiky koncem 80. let a České republiky v současnosti. Určitě nejde o popis kladů a záporů socialismu, respektive kapitalismu, ač to tak může vypadat. Řadu z uvedeného sice má na triku socialismus, respektive kapitalismus, leč nemálo toho jde na vrub procesu zbyrokratizování jakékoliv struktury, ať jde o instituci socialistickou či kapitalistickou. Část je projevem rostoucího obnažování přirozené lidské hlouposti, k čemuž jsou nyní k dispozici technické, takzvané IT prostředky, které dříve dostupné nebyly. Takže to, co dříve zaniklo v šumu hospod a pavlačí, se dnes rozléhá a rozlévá mediálním prostorem. Se svolením Karla Růžičky se u těchto kladů a záporů zastavme. Jde totiž o materiál velmi zajímavý a tak ho pojďme společně probrat úvodem. Jak se tedy jevila Československá socialistická republika? Vrátíme se tudíž v myslích na svá tehdejší pracoviště, do obchodů, na úřady, do svých domácností. Jak se jevila tehdejší situace? Měla samozřejmě své klady a zápory. Tak tedy klady, které hned jak je dočtu, probereme a doplníme, pokud se to nepodařilo Karlu Růžičkovi úplně všechno mít na 100% zdokumentované. Během 40 let došlo k ekonomickému a sociálnímu vyrovnání České a Slovenské republiky. Byla dosažena slušná úroveň nejširších vrstev obyvatel, chaty, byty, chalupy, auta, vybavenost domácností, i když spotřební zboží ne na světově špičkové úrovni. Plná zaměstnanost až přezaměstnanost, takže žádné obavy o ztrátu příjmů. Krom několika desítek mentálně velmi nestandardních osob, žádný bezdomovec, což dokládalo solidní sociální péči státu o všechny občany, byť ne vždy na úrovni soudobých poznatků. Země byla elektrifikovaná, dopravně protkána železnicí a silnicemi, sice obstojné úrovně, někdy však už limitující chod ekonomiky. Výborné územní plánování, které nám zahraničí závidělo. Poměrně vyvážené byly úrovně života ve městech a na venkově. Obchodní sítě, kulturní domy, dopravní obslužnost, zásobování vodou, kanalizace, dostupnost lékařské péče a podobně. Dosažen byl rozvoj široké vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel. Vynikající úspěchy na Expo 58 a 67, československá nová vlna ve filmu, špičkový filmový dabing, početná překládaná literatura, vysoké náklady knih, nemluvě o síti knihoven už od TGM, široká divadelní síť, výborná dramatická televizní tvorba, seriály. Zdravotnictví na popřední evropské, občas i světové úrovni v rámci socialistické světové soustavy špičkové. Široká síť účinné hygienické služby. Hospodářsky vysoce rozvinutá průmyslově zemědělská země, produkující 80% celosvětového spektra výrobků, 2/3 z toho na úrovni schopné zahraniční konkurence, pouze však v malé míře na západě. Byl zvládnut celý hospodářský produkční komplex od těžby a zpracování nerostů, hutní výroby s výkonnou energetikou, včetně jaderné, výstavbou investičních celků doma a v zahraničí, elektrárny, cukrovary, cementárny. Tradičně silné bylo strojírenství těžké i lehké, od soustruhů, lokomotiv, letadel a jaderné energetiky po textil, oděvy a obuv. Solidní, ale parametry výrobků už pokulhávající elektrotechnika. Výkonná, těžká i lehká chemie, výroba léků, špičkové sklářství a zavedená keramická výroba. Rozvinuté zemědělství zajišťující potravinovou bezpečnost a postavené na lokální provázanosti rostlinné a živočišné výroby kvalitní potraviny. takové jsou klady. Napadne vás ještě další, nebo mám hned přidat zápory, abychom o tom mohli podiskutovat?
Aldo. Tak já souhlasím naprosto s tím, co pan Žička vyjmenoval z těch kladů. Já bych k tomu přidal, že lidé měli úsměv na tváři, protože se nedonuceně, říkám nedonuceně, kdo nechtěl, tak nemusel, tak se oslavovalo takřka skoro vše. To znamená, když si vezmete vesnice, byly tam poutě, byly tam hody, byly tam dožínky, byly tam plesy, bylo tam pochovávání basy. A setkávali se tam lidé všech profesí, neměli k sobě dál, měli k sobě ba naopak blíž, že se dokázali dokonce i domluvit na spoustě věcí, protože byli organizováni třeba v mysliveckých spolcích, v Sokole, který nezahynul, podle mě zahynul orel, ale tam nevím proč. A prostě ta vesnice žila. Dneska, když si to vezmete, oni vám to řeknou i ti umělci, nejenom ti, kteří jsou dnešní VIP a poplatní těm a prodejní, tak bývali třeba 360 koncertů za rok, že koncertovali dokonce dvakrát denně na některých místech. A dneska, když jsem poslouchal třeba, a to ještě teda bylo Československo, když jsem poslouchal Jošku Ráže, tak říkal, no my jsme rádi, keď máme 15 koncertů. No on taky ten náš koncert stojí od 3 až 5 milionů. No a to je celé, že jo. No a takže to prostě úplně vymizelo. Samozřejmě, že když je 15 koncertů, no tak tu tisícovku nali někdy 2, 3, no do těch prvních za 4 a víc možná, tak prostě někdo je schopný obětovat na úkor toho, že prostě mu nezbyde na poslední kvartál měsíci, co do ústa pije jenom pitnou vodu a vyspí se. Takže to si myslím, že to už jsou vlastně v záporech, ale prostě ten klad toho společenského dění. Všimněte si, kolik zaniklo fotbalových oddílů na vesnicích, které prostě nejsou. To i ten sport to odnáší ve všem možném. Je to vidět, podívejte se na skokanský můstky, že jo, jak se to řeší. My jsme měli špičkové skokanské můstky v Harachově. Ty se s hodou okolností, mám pocit, že říkali, že ještě v Liberci budou nějakým způsobem sanovat. No ale prostě jinak už by nám spadly na hlavu a naši skokani nemají kde skákat, takže obrovský problém. A v tom sportu, že jo, měli jsme takzvaná střediska vrcholového sportu, kdy se od začátku věnovali tyto střediska mládeži, měli jsme sportovní školy, které nikdo nemusel platit. Ano, neměli ty sportovci takové vybavení, že běhali v Adidasu a v Pumách, to ne, běhalo se v gumotextilkách, no ale ti, kteří prostě to dotáhli do té reprezentace, tak toto vybavení už v té době měli taky a byly i úspěchy, že jo. Kopané, vzpomeňme si na ten rok 76, kdy jsme skončili. Aha, první nebo druzí. No vyhráli, myslím, že. Ano, my jsme to tehdy, myslím, že vyhráli, protože tehdy Uli Hennes překopal branku. Takže prostě ty úspěchy byly, pak byl úspěch v 96. No a teď vlastně jenom živoříme. A to je další, že jo, hokej. Pak jsme měli sportovce, které jsme nechali zadupat po roce 89 do země. Já to nebudu jmenovat, je to moje přítelkyně, velká kamarádka. Je držitelka několika světových rekordů v bezmotorovém létání. Je několikanásobná vyhlášená nejlepší sportovkyně jednoho kraje, byla vyhlášena i na předních místech celé republiky a dneska se k ní nikdo nehlásí. A tak bych mohl pokračovat, ale nechám pana Sávec ve se vyjádří.
No, já bych ještě veškeré ty klady doplnil například o to, že na každé škole byl nějaký kroužek pro děti zadarmo. Ty děti měly kam chodit, nelítali po ulicích, dneska taky nelítají, sedí doma u mobilu, u počítačů, neumí říct souvislou větu, neumí se s nikým normálně pobavit, ty děti už nejsou děti, velmi předčasně dospívají, protože vlastně to, co dělali děti za Československé socialistické republiky, přišli ze školy, plákli s taškou do kouta a byli venku. Nebo byli na nějakém kroužku. Dneska, když chcete dát dítě na kroužek, tak si připravte 8 až 10 tisíc. Má-li někdo ty děti 2-3, kde pak by na to tak asi vzal? To je jedna věc. Druhá věc. Tady jsme se něco jsme slyšeli o potravinářství. Ježíš Maria, teď my jsme byli soběstační ve výrobě vajec, ve výrobě mléka. My to všechno dneska dovážíme. Bůh ví, jaké prostě kvality. Já, který jsem za socialismu pracoval v krámě, když mě volala inspektorka, Ježíš Maria vedoucí, nemáte marži tu a šarži tu a tu vajec, možná by tam byla salmonela. Já říkám, Ježíš, ale my už to prodáváme. Okamžitě to stáhněte, my jsme běhali po samoobsluze a brali jsme lidem vajíčka z košíku. Dneska je salmonela běžná choroba jako rýma. Další a další věci. To je jenom, co mě tak v rychlosti napadá. Nebudu se vůbec bavit o krajině. Dřív se pásly krávy, protože to vyžadovala ta krajina. Byly tam ovce. Dneska se radši vlna dováží z Austrálie. Já jsem asi blázen, ale jenom ta cesta z Austrálie musí stát víc než hotovej svetr. Prostě pečovali jsme o tu krajinu. Všude byly pangejty. Někdo je vysekával, voda odtejkala. Dneska jsou všude betonové plácky, zámecké dlažby, nikdo nečistí koryta řek a pak máme samozřejmě povodně. Jako, to jsou věci, kdy člověk jenom žasne, co bylo normální a teď se na to přichází jako nápad Boha. Byly normální jesle. Ty ženy mohly chodit do zaměstnání, o děti se jim starali zdravotní sestry, starali se špičkově, stálo to pár halířů. Menzy, studenti z rodin, který nebyli Bůh ví jak bohatí, Ježíš Maria za 2,50 měli oběd a večeři, koleje za pár korun, dneska si hledají podnájmy za 15-16 tisíc a v jedné místnosti bydlí 5 lidí. Pojďme se zamyslet nad tím, že když odcházeli děti z dětských domovů, dovršili věk, kdy měli odejít, byly ubytovny, byly koleje, bylo o ně postaráno. Dneska odcházejí buď to na ulici, anebo do závadových rodin, z kterých byli odebráni. Tak co můžeme chtít?
Já bych tomu chtěla říct, když se podíváme zpátky, pacient přišel od lékaře, měl recept v ruce v lékárně, položil korunu, magistra napsala, poradila, jak se užívat a odcházeli. Dneska se dá recept, ten pacient je v šoku, kolik ještě doplatí, to je jedna věc, no a ten, kde je volný prodej, tak já mám pocit, že to nejsou ani magistry, ale že to jsou nějaký díleři, který prodávají, protože narychlují šest firem, kteří lidi tomu absolutně nerozumí, to znamená, že tam nechají 900 až 1100, odcházejí a vlastně v podstatě jsou absolutně bezradní. A protože jsou i náhražky a ty lékaři to mají zrovna tak těžký, protože můžou předepisovat do určitého věku tyto léky, od určitého věku tyto léky a pro ty starý tyto léky. To znamená, že dělají se v tom rozdíly, to znamená, kdo je v produktivním věku, tam se aplikuje kvalitnější, kdo je potom v důchodovém věku, tomu stačí tohle. A to opravdu teda, já s tím absolutně nesouhlasím, odsuzuju to, je to bezmocnost. To znamená, když někdo má malé děti. Dneska onemocní dítě, pro ty lidi, pro ty rodiče je to postrach, protože když si vezmu, kolik tam ty rodiče nechají v lékárně pro to, aby dítě bylo zdravé, a ten lékař to musí předepsat, je to na recept. I přesto to jsou doplatky, které jsou podle mého názoru velice neuměrné. Není to žádný luxus a to dítě je musí dostat. Jsem svědkem toho, kdy děti dostávají antibiotika, další léky, a 2000 doplatek se vším všudým, než přijde angína, zápal plic a to ostatní. Takže tady není k tomu, co bych dodala.
Taky doplnil rynku o to, že co se týká ještě třeba těch lékáren.
Špatně je slyšet, Oldo.
Tak si představte.
Ne, my teď neslyšíme.
Já si myslím, že vím, co chcete.
Ale Olda bude rušit Skype samozřejmě i tobě, Honzo. Tak já poprosím, aby Olda zkusil zjistit, co je příčinou, že není rozumět. A my si zatím zahrajeme.
Chtěl bych jen světlem být, leč tápeš tmou.
Písnička dozněla a jak je vidět, i Marcel Zmožek ví, že nic nestává se náhodou. Možná, že náhodou není ani to, že zatím ještě pořád nemáme dobré spojení s Oldou Duchoněm, a proto se teď v tuto chvíli zastavíme u slíbených záporů, které zazněly na konferenci 30 let poté ztráty a nálezy. Nejen klady, ale i zápory. Některé možná uslyšíte dvakrát, protože jste se je dozvěděli už z povídání, které proběhlo před písničkou. Ale nevadí, opakování matka moudrosti. Tak tedy zápory. Politická praxe, vazalský stát, Svaz sovětských socialistických republik, nevyužitý potenciál socialismu, jako z podstaty humanistického a demokratického systému, někdy přímo popření jeho principů. Demokratický centralismus zdeformován v byrokratický centralismus ve své voli vedoucích představitelů od centra po obec a fabriku. Nadřazení politického kádrování nad odbornost, opomíjení morálně volných rysů pracovníků a straníků, cenzura a svou neschopností trapná, nedůvěryhodná propaganda a mediální zpravodajství, hospodářství 30 let neschopné přejít od extenzivního k intenzivnímu charakteru, stagnace kvality, váznoucí inovace, Škoda 1203, tramvaje T6 a proto vyklízení zahraničních trhů, neschopnost zajistit dostatek náhradních dílů pro provoz strojů, nedostatečná úroveň služeb, z toho obojího plynoucí ekonomické ztráty podniků a domácností, delimitace výrob, některé výrobky zadusila nebo kvalitativně poškodila, Tatra Plán T805, Praga V3S, telefonní ústředny Tesla a podobně. Došlo i k ukončení prosperujících výrob, šicí stroje Lada, nebo k nevyužití zahraniční poptávky, akrobatické letouny Z50. Zaostala neefektivní mezinárodní hospodářská kooperace socialistických států, vysoká energetická a materiálová náročnost výrob, navíc produkujících mnoho emisí, ohromná rozestavěnost, Rooseveltova nemocnice stavěna přes 20 let, výrobní technologie často byly nové generace dříve, než byly dokončeny haly pro technologii předchozí, nedotažená investice, Vlašský plavební kanál, bytová výstavba se sice po 20 letech budování socialismu masivně rozeběhla, takže čekací doby se zkrátily, běžně bývaly do druhé poloviny 70. let přes 10 let, ale původním jevem byla nízká kvalita a zmenšování bytové plochy. Architektura velmi proměnlivé úrovně, pár výborných vesměs ale technických staveb, mnoho průměrných a i vyloženě špatných, například chronická ignorace pěších toků na sídlištích, scestný krok se zkrácením docházky na základní škole z 9 na 8 let, poplatný snaze získat do bilance pracovních sil jeden ročník navíc, v kulturní oblasti stupidní potlačování umělecké svobody, zákazy vystupování umělců, což vytvářelo domácí politickou opozici, osobní estetické postoje vrcholných i místních funkcionářů a úředníků určovaly kulturní politiku strany a státu od centra po okresy a města, oddalování řešení ekologických problémů, Vltava dosáhla v 80. letech znečištění Rýna roku 68, ale zatímco buržoázní stát znečištění Rýna za 15 let snížil, takzvaná socialistická vláda se rostoucímu znečištění Vltavy nepostavila. Schopnost odsířit elektrárny a snížit produkci dalších emisí, zvláště v severočeském kraji, odumírání českých lesů, náhradou byla jen výplata pohřebného místní populaci. Takové jsou zápory a jak je vidí naši hosté?
No, podívej se, mnoho z toho, co jsi řekla, je pravda, ale bohužel to platí i dnes. Dnes se nestaví vůbec pro jistotu a tak mladý člověk musí mít velmi bohaté rodiče, kteří mu přispějí třeba 2 miliony, aby teda mohl dostat hypotéku. Dřív bylo možné, a já jsem si to zažil na vlastní kůži, jít pracovat třeba do zemědělství a dostala si okamžitě bydlení. Jít pracovat do lesů. Někteří šli jako pracovat do dolů, dostávali okamžitě byty. Samozřejmě, kdo zůstal na vojně nebo se stal členem SNB, dostával také byt. Ale nejenom oni, opravdu i tyto rolnické a dělnické profese byty dostávali. Jestliže šel třeba zedník z Plzně stavět do Prahy, i on posléze dostal v Praze byt, aby tam mohl se svou rodinou bydlet a dál pokračovat ve výstavbě Prahy. To je, co se týče bydlení. Dál si tam říkala, že zanikly některé profese. No tak, zase, miluju Šumavu, Solosušice, Papsušice, veškeré lesy vojenské, veškeré pily, to všechno zaniklo. Sklářský průmysl se úplně rozpadl. Teď se tu vždycky najde někdo, kdo tamhle vybrousí pár skleniček a s velkou slávou je prodá. Vždyť jsme byli sklářská velmoc. kde se vyrábí růžový porcelán, prosím. A další podniky, které zanikly s dlouholetou tradicí, které přežily i Hitlera, bohužel tuto dobu nepřežily. Co jsi tam měla dál, Helenko? Jo, že jsme nedokázali odsířit. Já se domnívám, že oni byli trošičku i jiné technologie, tak jak jsi zmínila, že nebyly, já nevím, jako je Facebook a podobné sítě, tak prostě se ani s tímto nedalo příliš mnoho dělat. Ale něco málo jsme se snažili dělat. Chodili jsme otvírat studánky, čistili jsme lesy, já nevím, pionýři nebo vůbec parta mladých lidí šla a někde něco dělala, čistila, stavili se školky zadarmo, prostě byly nějaký akce Z, ano. Propaganda byla opravdu trošku až usměvná, vždycky jsme se smáli se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. To je pravda, vždycky, co jsme Češi, buď jsme byli pod Habsburkama, nebo jsme byli pod někým, vždycky jsme se snažili připojit někomu mocnému a jako náš národní hrdina je Švejk, takže jsme se snažili z toho vždycky vytěžit. To je prostě česká natura. Víš, on každý režim má svoje. Za těch komunistů to nebylo zlatý, ale teď to není ani stříbrný.
Dělám firma dost let a tady se vytratila absolutně empatie a hlavně tady vládne sociální nejistota. Čili lidé se ráno probouzí a neví, co bude zítra, respektive co bude ten den. To znamená, je tady strach o práci, je tady strach o to, zda budu mít na nájem, respektive na podnájem, zda našetřím na hypotéku, abych ten měsíc zaplatila, zda si můžu koupit na Vánoce opravdu maso a budu mít na dárky, zda vůbec zrazuje se všechno, čili kam si můžu dovolit zajet, ano. To znamená, že ano, je tady teď hodně aut a ekologie se zhoršuje samozřejmě, ale z druhé stránky to, co já vidím u lidí, hlavně pro nás je strach. Když udělám anketu na Václaváku, vezmu mikrofon a budu se ptát každýho, jak se máte, co se řekne, stojí to za nic. A je to snad až český jakoby už zvyk. Lidi vlastně jsou nespokojení a hlavně lidi se od sebe vzdalují. Byť je dneska velký luxus sociální sítě, každý to má v ruce, ty placatý moderní telefony, jsou různý praktiky, tablety, cokoliv. Dneska spolu lidi neumí komunikovat, protože každý se bojí mluvit, každý zamkne pod nájem, nebo když má dokonce i vlastní byt na splátky a dál se nebaví. Lidi se neumí říct teplý slovo, lidi neumí naslouchat jeden druhému. Každý se bojí. Když pomůžu, může se mi to vrátit zpátky. Čili ano, vládne tady strach, říká se mi to smutně, ale já to tak vidím dnes a denně.
Máme telefon do studia.
Máte telefon a na telefonu Olda Duchoň, protože Skype
nefungoval.
Problematický, takže jsem se přihlásil tímto způsobem, takže poslouchám. No, naprosto souhlasím s paní Reginou. Já tomu říkám, že dochází k vygumovávání lidí. Jako před rokem 89 nám vládnoucí elity trošičku občas lhaly. Ale dnes dochází k vygumovávání osobností. A to je právě to tím, že prostě se vytvořila nadmíra práce, jakoby, ale ta je spíš taková, že si lidé nejsou unaveni ani tak fyzicky, jako jsou unaveni mentálně. A potom prostě přijedou jenom domů, zabouknou za sebou dveře, maximálně si poradí něco v rodině, nebo řeší v rodině problém s dětmi, proč to nebo ono, proč dítko nebo mládežník čistá jasná bere drogy, a to je velice smutné, to je obrovský problém. A rodiny se rozpadají, protože se začínají hádat o majetek, co za éry reálného socialismu nikdy nebylo. A já to vždycky přirovnávám k tomu, když i se rozpadla někomu rodina, to znamená rozvodem, tak vždycky ten chlap mohl být geroj, který prostě si vzal ty svoje dvoje trenky ušpiněný na zadní části těla, smradlavé ponožky, igelitku a mohl odejít někde na ubytovnu nebo do jiné fabriky, kde se upsal na 10 let a dostal časem kvartír a mohl bez problémů založit další rodinu, protože jeho mzda stačila na to podstatné, na co by měla stačit. A teď obzvlášť v 21. století, když tam někteří tvrdí, že se máme nejlépe, to znamená, aby zaplatil nájem, aby měl normální stravu, aby zaplatil poplatky, to znamená elektřina, voda, plyn, po případě uhlí, čímž se topilo. No a já jsem to vždycky parafrázuji, že prostě nikdo nechtěl jezdit na ty rekreace ROH zadara, v podstatě skoro, protože ten pobyt stál třeba den 90 korun na celou rodinu. Dneska jak by byli rádi, si vyskakovali, když chcou jít lidé na lyže a permanentka na skipas jim stojí 1000 korun na den. Takže prostě to jsou tyhle tyto věci kolem dokola, nehledě na to, dětské prázdniny, že jo, dneska i ty děti jsou nešťastný, protože některé si to mohou dovolit, ten zájezd, a na tu školu, na ty jarní prázdniny, na ty lyže, a některé musí být doma, protože jim rodiče musí zdůvodňovat, proč tomu tak je, že prostě na to nemají. A nebo se někteří rodiče obětují, no ale potom se obětují už k něčemu, kdy je někdo uvrtal už do jednoho dluhu navíc, aby prostě ti děti měli to stejné. A pak začne neuvěřitelný kolotoč exekucí několikonásobně přeprodaných, kdy z 1000 korun je klidně 100 tisíc. A to je to nešťastné zoufalství. A druhá věc je, že v té době před těmi 30 letama, tak jsme v podstatě veškerým smlouvám, které jsme dostali do ruky, tak jsme jim v podstatě věřili, že nás nikdo nechce doběhnout. A dneska můžeme mít 10 právníků nebo 100 právníků a smlouvy jsou 100 stránkové a 100% jsem si jist, že smlouva je postavená tak, že když ji podepíšete, tak vás stejně někdo podjede, ojebe a doběhne, byť jste na tom přemýšlelo několik hlav. A to je prostě to neštěstí, který mě uvádí, prostě mě to dělá dobře, a myslím si, že jenom těch lidem. A samozřejmě, kdo je na tom bytý nejvíce? No ti takový, kteří prostě tomu podlehnou, že jo. Dneska si vemte, běhá po netu o tom, jak zbohatl Petr Keller, že ten je to hoax samozřejmě. No a je tam částka, jak nemusíte nic dělat a dostanete program za 4800 a on vám bude vydělávat ty peníze a posílat na konto. No tak si vemte, když se takhle obešle celá republika v překladu půl Evropy, no tak určitě se nějací blázni, kteří už prostě neví kudy kam, najdou, že zbohatnou, tak ti 4800 tam pošlou a kdo si zase namastí kapsu. A to jsou také podnikatelé, že? Protože on, když je někdo chytí, tak on ani nezavře, protože oni si potom z těch peněz zaplatí dobré advokáty, podplatí soudce při nejmenším občas i nejvyššího soudu, to máme taky dneska v přímém přenosu, že? A výsledek je prostě úplně někde jinde, takže ta společnost začíná být maximálně zoufalá. A to nehledě na to, že vlastně nastává příchod docela dobré a dá se říct si myslím velké krize, i když naše sdělovací prostředky o tom mlčí, jsem tam mezi řádky jenom jakožto, ale to je obden je prognóza, hlavně ty německé ekonomiky, jakožto dobrá, do plusu, že podle očekávání dokonce lepší, ale druhý den už se to prostě zase zhorší, ale já na prognózy lidově řečeno kašlu takovýmto způsobem a ověřuju si to a můj dobrý velice indikátor je, protože od jedné mé známé pracuje její muž, pracuje v hliníkárně jedné z největších u nás a možná i ve střední Evropě, která je zaměřená vlastně třeba na automobilový průmysl, je jednostranně zaměřená a tam od loňska už i když přeště v loni přibírali spoustu lidí, tak dnes A teď přes svátky ty lidi pouští, protože se snižuje jejich produktivita a ne, že by nechtěli pracovat, ale produkta v odběru.
Já k tomu ještě dodám k těm záporům, ty, které se běžně zmiňují, pokud se bavíme o době před revolucí, a to omezené cestování, nakupování v Tuzexu, to znamená jen pro někoho, fronty v obchodech a propagandistická masáž.
No, já bych ještě zareagoval, když to vezmu nakupování v Tuzexu. No tak, že jo, nakupovalo se, ale třeba český Manchester byl rovnocenný a ty rifly se šily možná z něho, protože mé sestřenice muž dělal ve výzkumném ústavu v Vlnařském a už tehdy deky a třeba ty plstě, které byly do Tonaku, kde se dělali vlastně kovbojské klobouky do Ameriky, jo, tak to prostě fungovalo a oni se občas sem tam dostali i na ten náš trh. Takže co se týkalo toho, já si myslím, že ten Tuzex to byla taková jenom taková ta voňavečka. Ještě myslím, že bylo potom ještě jedny potraviny, které se nějak tak jmenovaly, já si teď nespomenu jak.
Eso, ale to bylo za český.
Ano, za český.
To bylo za český, jo. Jo, no a ty bony, no tak s těma se kšeftovalo, ale prostě určitě spousta žen si dokázala z našich látek, který bylo nespočet, a naše tady brněnská mosílana, ona šije dodnes pro bose třeba, jo, aniž by to lidé věděli, tak tu brněnskou mosílanu získala firma italská, která se jmenuje Marzone. A ta firma Marzone vlastně šije a dodává látky pro bose a jsou to české. A my jsme to dělali v podstatě od jak živá, akorát oni si to překoupili, že jo. Vímte si, že třeba v té době toho reálního socialismu ideální stav pro překupování našich výrobků měli Rakušané. Protože valná většina zboží šla do Rakouska a to se přeprodávalo. No a tam i jinde se došívaly známky, nebo už se to ani se o tom neuvažovalo, nepřemýšlelo, už se to balilo přímo jako do folií a se značkama těch výrobců, následných prodejců na tom zatratkaném západě, kde se to prostě bralo. No a za to zase přišly devizové kačky, za které se nakupovaly stroje, které tady prostě nebyly. Ale to je prostě každý se jenom dívá na to, jestli mohl cestovat den nebo nemohl. Ano, bylo to někdy ponižující žádat o doložku 10x a byl tam nějaký trouba, který to neustále zamítal, že jo, hlavně ten, který vždycky místo toho, aby si ušetřil na tu dovolenou, tak to propil v restauraci, ale byl prostě buď to členem KSČ anebo odborář a nedal kladné stanovky a bylo po ptákách. Já jsem zase cestování ven v té době považoval za velice ponižující, ale ono to bylo žádaný zase na té druhé straně, abych já tam vozil nafukovací matračky anebo ty pruty cínu pod sedačkama a s tím se, že ho tam kšeftovalo, to vlastně člověk vyrazil s plným autem a přijel s autem prázdným, jo, v podstatě, protože to tam všecko zpeněžil, protože tam v té Jugoslávii to tehdy taky tak nebylo. Jo, ale prostě to nesla doba. Já si myslím, když se lidé, kdyby byli trochu rozumní a když se podívají na některé filmy dobové, jo, i ty kriminálky, já, že jo, to, co je třeba Tator anebo Šimanský, tak tam, když si všimnete vybavení těch bytů, nebo tak, jak to bylo, tak ono se to od toho našeho enormně moc nelišilo.
Doplň, Honzo.
Já se prostě jenom k tomu Tuzexu. Spoustu našich dělníků pracovalo v zahraničí. Stavěly se venku cukrovary, stavěly se vodárny, stavěly se ropovody a ty lidi byli placeni v měně toho státu. Tady se jim to převádělo na bony, takže v Tuzexu mohlo nakupovat i spoustu takzvaně dělníků. A kdo si chtěl nakoupit v Tuzexu a nepracoval nikde venku, no tak si to prostě koupil od vexláku. Ale měl na to, Heleno.
Ano, ano. Já vám řeknu ještě jeden majstrštyk tady kolem toho Tuzexu a kolem tady toho pracování venku. Představte si tu věc, že v obyčejní dělníci, montážníci, dostávali k propůjčení titul inženýra, protože když oni byli jako šéf montéři, jo, jestli nosili dva klíče v kapse, aby to mohli dotáhnout tu matku, tak byli placeni, honorovaní více a ten stát měl větší přísun devizových
prostředků, ano.
Jo? A to prostě jako to jsme všechno, tímto vším jsme pohrdli, co jsme všechno zničili a zničilo to bohužel, já říkám, jenom pár kolaborantů, kteří prostě za mrzký peníz udělali z toho, co tu bylo za 30 let spálenou zemi, sestavenou teď z papundeklových krabic, jak já říkám. A v těch papundeklových krabicích otroci, kteří vlastně dělají tu práci, která nevyhovuje některým lidem, nebo je levná hlavně. No a přidanou hodnotu tam vyráží si až ti doma, když si oni už to nenechají dělat tady, aby náhodou se to nebylo zlé. Vyrazí to make in cosi a sami si to prodají. No a když se vrátím ještě k tomu, jak jsme opustili východní trhy úplně zbytečně, naprosto zbytečně, tak a vyklidili jsme pole kde komu, v ozbrojarskému průmyslu přes bačkory ze svitu Gottwaldov, prostě to je pro mě nepředstavitelný, já to nedokážu pochopit a prostě si určitě za tu dobu zase by ten svit Gottwaldovský, ty mašiny určitě za to, co vyvezl do Ruska, jenom a tam by těma galošama a bačkorama, tam by může to tam zásobovat pořád a mohl, teď už ne, možná už jsou tam Číňané a Vietnamci, já nevím, já v Sovětském svazu potažmo v Rusku ještě nebyl, chystám se tam, protože když tady mám tyhle ty relace a vyjadřuju se k věcem, tak se chystám, pokud mi to hlavně zdraví a ty finance snad někde seženu, tak do Ameriky a do Ruska a pak už se chystám jenom umřít, a protože bych můžu říct, že už jsem všude byl a všechno jsem viděl. Takže prostě...
A ověřil si,
jak to je. Teďka mám krásnou ověřovací toto, teď jsem byl se podívat v Římě, kolem Vatikánu, šel jsem ne tam jen, ale i do těch uliček. Tolik chudáků, co jsem viděl v tom Římě, a žebrajících lidí, to není ani v Praze. A nedělá mi to dobře a já nepovažuji člověka v 21. století za člověka, aby toto tak bylo. Ti lidé jsou vesměs psychicky nemocní. O tím já nepochybuju. Ano, najde se tam pár lidí, kteří prostě jsou leniví a pracovat nebudou, ale na to může být to ten nepodmíněný příjem a ať je od nich svým způsobem pokoj. A jestliže opravdu tito lidé třeba i ten nepodmíněný příjem probendí, tak já říkám, je mi jedno, a to mám obrovské sociální cítění, ať jdou bydlet třeba do macochy, ale není tomu potřeba. Nebo prostě, když už jsme zničili ty velkokapacitní kravinky, tak to přestavit tady pro ty lidi s kachličkama, ať si tam topej nebo netopej, ale tam prostě to nechci to být, že by to byl jako nějaký uzavřený areál, ale ať tam prostě jsou a aspoň ať nám prostě, když člověk to snad jednou za 20 let umrzl někdo v opilej a to ještě někde v Krkonoších na samotě, že se střískal tak a vylezl a nedošel domů, ale dneska to je běžný a my se na to tváříme jako nic. Když vidím, jak krásně představíme foukané pěny a folie z alobalu jako iglu pro bezdomovce, jsme my normální? To je normální společnost tohleto? A už jsem stichá, už nechám mluvit pana Sávedru.
Taky k těm polistopadovým plusům a mínusům se teprve dostaneme. Tak. Ještě předlistopadová doba. Dodáš něco, Honzo?
Jasně, no protože podívej se, komunisti udělali jednu obrovskou chybu. Obrovskou. Nepouštěli lidi na západ. Lidi všude viděli z nějakých časopisů a z filmů, tak viděli bílohu nějakýho Neckermana nebo prostě všechny tyhle ty krásnosti, ale už neviděli ty bezdomovce, neviděli ty žebráky, neviděli lidi nemocní umírat na ulici. To měli lidi vidět. Možná by jich tolik nezvonilo. Víš, mě v 89. roce jedna paní říkala, já jsem tak šťastná. Já teď budu jezdit do Finska. můj sen se ji podívat do Švédska. Já jsem tak na ní koukala, protože jsem pár let na tom západě žil. Tak jsem jí říkal, Bladěnko, já se trochu bojím, že nebudu mít na to, abych jel do Sušice. A ono to tak je.
Je to tak a je strašně zajímavý, že zrovna včera, nevím, jestli to bylo na aktuálně.cz nebo na něčem, tak srovnávali bydlení ve Finsku a bydlení u nás. A byla tam krásná fotogalerie a ta fotogalerie mě připomínala přesně to bydlení v těch 80. 90. letech minulého století u nás, ale tam to je ještě současnost. A legrace spočívala v tom, že ty domy nebyly zateplené, jak je máme teda aspoň teda u nás, když už se to stalo a rozumně se načerpali peníze z Evropské unie, aspoň na to, že se zateplili domy a nemusí se tolik dovádět, ale oni tam třeba je dům a všechno a on má saunu. Jo? A ti lidi musí platit tu saunu. A oni tam přepočítávali, že dnešní na tento dům, jo, nebo na tento byt, a to není luxusní, to upozorňuji, to má ve správě v podstatě družstvo, anebo obec, jo, která to pronajímá a ti, kteří na to nemají, tak jsou dotováni, aby prostě v tom domě vůbec mohli bydlet. Je to tam krásně popsáno, já bych to musel dohledávat, ale tady funguje špatně internet, protože je ten Skype špatně. Tak je tam na tom krásně vidět, že to my jsme už tady všechno překonali. A oni teď přišli na jednu jedinou věc. Ti lidé v těch domech se absolutně neznali. A teďka se je snaží dávat nějakými spolkovou činností dohromady a tak dál a tak dál. No my jsme toto všecko měli a my jsme toto teďka opustili a teď jsme v té roli těch nešťastných Finů, jo, kteří prostě se snaží nějak tak fungovat. Jako já jsem si třeba myslel, že představa moje byla taková, kdo chce podnikat, ať podniká, ten a dělá to, ten a dělá ono, jo. A ať kdo chce, ať má knoflíky zlaté u košile, že, a límeček pozlacený a klidně brýle, ještě z brilianty, ale ať zbyde něco pro někoho ze stříbra a pro ty, který prostě na to nemají nějakým způsobem, tak ať jsou ty věci aspoň z bronzu. Ale ono to dopadlo tak, že ty lidi nemají věci ani z bronzu, ani z umělé hmoty, nemají nic. A některým je ta platina a jiné drahé kovy ještě málo.
Ano, je to tak, je to prostě tak. Víš, když si řekl ministr hospodářství pan Vladimír Dlouhý, když jsme stáli všichni na stejné startovací čáře, je pravda, že každý s jinou výší konta a každý s jinými kontakty. A to je to nejpodstatnější. Teď se podívej na kuponovou privatizaci. Teď to je tragédie. Ano, dali jsme 1000 korun, já jsem dal Čech, že jo, tak do skla. Ani tu 1000 jsem nedostal zpátky. Prostě to všechno zkrachovalo, nebo se to rozprodalo. To, co za něco stálo a v čem jsme byli dobří, to jsme prodali. Viz Škodovka a další věci. Tady se kácely lesy, dříví se vozilo do Německa, tam z toho udělali blbý židle, vozilo se to za pětinásobnou cenu zpátky. Teď si vezmi, kolik stálo loni máslo před Vánocema. Proč? Protože se zemědělcům vyplatilo vozit mlíko do Německa. A to jsou další a další věci. Já se ještě vrátím k lékům. Jak to, že jsme dokázali během 2 měsíců sjednotit ceny cigaret? Proč to nedokážeme u léku? Proč lékárna malá na vesnici doplácí za antibiotika 127 korun a ve velkém městě 20? Protože to je bráno jako zboží. Léky jsou zboží? Zdraví je zboží?
Bohužel jen až tam se to dostalo, já k těm lékům doplním zajímavý paradox. Vemte si, že ještě léky jsou podávány v určité gramáži. Je rozdíl v ceně i těch gramáží. A já jsem bych na to, nepřišel bych na to sám a ty léky, které já používám, tak jsem šel k lékárnici, s kterou si vždycky povykládám, proberem to tak ze všech stran, když má na to čas a on tam fronta není a je to malá lékárnička. Ona mě říká, pane Duchoň, proč vy si neberete stovkový ty léky? Za to nemáte doplatek a když berete 50-kový, 50 miligramů, tak doplácíte. No je to normální? Asi je, to je prostě, to je to takzvané tržní hospodářství a ruka trhu a já nevím, co všechno. Jo?
Ano.
Ale to prostě, já si myslím, že to, že i toto už dneska, tak jak to je, je totálně překonané, to tak nemůže fungovat, protože když si to člověk vezme, já tvrdím, že 90% firem je napojeno na státní cecík, jak já říkám, a cucá ze státních zakázek. Kdyby nebylo státních zakázek, tak těch 90% firem a některé z nich VIP, tak zhynou na úbytě, protože se nebudou umět o sebe sami postarat. Jediný, co umí, tak umí podplácet a umí si sehnat zdroje. To je celé. Ale potom ještě taky umí tuškou to načmárat tak, že nás prostě stojí kilometr dálnice, to, co stojí půl republiky v chodnicích třeba, jinde. A to je ten zásadní problém. A ještě, vemte si tu nekvalitu, vemte si, když byly problémy, že se zjistilo, že do těch langsagní italských nebo kerých se nedávalo maso hovězí, ale maso koňské. Mně to je, a přitom, že si to účtovali už jenom rozdíl, takže vlastně se vydělává minimálně, když to řeknu dvakrát, jednou rozdíl, jednou na mase hovězím a po druhé se k tomu přidává ještě rozdíl z koňského. Nehledě na to, že si myslím, že některé ty Nobel paničky, těm se potom musel pěkně obrátit kufr, když nikdy koňské nejedli a možná to bylo ještě chutnější, že jo? Ale to je přesně to ono.
Ještě k předlistopadové době necháme reagovat Ivanku.
Já tady chci říct, vrátím se zpátky k těm lékům, protože s těma nemocníma se setkávám, aniž bych chtěla. Když se podíváme, jaký procento je teď vysoké onkologicky nemocných lidí. Základní léčba jsou cytostatika, radioterapie a to ostatní. Potom ještě je druh léčby a to je bioléčba. Ovšem na to každý nemá, protože si ji musí zaplatit a teďko není tak dlouho znám případ, kdy byla pacientovi nabídnutá bioléčba, zachránil by mu to život, cena pouhých 800 tisíc. To znamená, že to zasáhlo celou rodinu. To znamená, že ty lidi si půjčí oficiálně od nějakého bankovního ústavu, zbytek u lichvářů, čili se dostanou do dluhové pasti, to všechno tu léčbu musí zaplatit, jo? To se platí dopředu, no je to dluhová past a je to 50-50, zda ten člen té rodiny opravdu přežije.
Ivanko, vemte si, ale výsledek je stále nejistý.
Samozřejmě, ano, říkám, je to 50-50, ano. I přesto je postižená celá kompletní rodina, je to dluhová past, něco půjčí bankovní ústav, něco od lichvářů a je konec.
Veškerý úspory
veškerý
jsou bez
úspory,
koruny.
Všechny, ta rodina je absolutně postižená a ten nemocný nemáme ještě vyhráno. A to není jediný případ.
Já vám řeknu, ano, ten konkrétní případ. Já jsem, letos jsem se rozhodl, že asi přestanu od příští roku závody do vrchu jezdit. Jezdil jsem je někdy v době ještě před 10 lety, někdy kolem roku 2007 a měli jsme velice dobrého promontéra závodu, který dokázal zehnat peníze na závody, dokonce byly i nějaké ceny a startovné se platilo skoro symbolické. Dnes prostě si všechno zaplatíte, když chcete si vyhrát vavřínový věnec, tak si ho musíte zaplatit. Podle toho to taky všechno vypadá. No a on ten v té době, on ten pán, kterému bylo nedožitých 40, tak ho stihla rakovina. On použil i ty peníze z toho startovného na to, aby se mohl jít léčit, co se vědělo, že to nepromarnil nějakým způsobem, a protože předpokládal, že když se z toho dostane, že to prostě vrátí do, v podstatě do té jako svý kasy a na ty závody. Jednalo se o částku 400 tisíc korun. Myslíte si, že z nás lidí, kteří jsme jezdili ty závody pod ním, že jsme byli na něho naštvaní? Absolutně ne. A všichni jsme mu byli na pohřbu a nikdo mu nikdy tuto věc nevyčetl. Ale vyčít to můžeme našemu státu, protože si myslím, že ty zdroje jsou, všude jsou zdroje, jenomže se nevede stát jako ta fabrika, a nevedl se od začátku 90. let, protože že jo, nějakou dobu se zhaslo, něco se rozbrabčilo, něco někdo s tím udělal a zbytek se potom nechal našima lidma za hubičku odtáhnout někde do světa. A to ty lidi zlobí. A dneska, když se podíváte, jakým způsobem, že on v krásné odklánění, to je ten novodobý a tunelování, všichni ví, všichni to znají, ale nikdo to na to nedokáže poukázat tak, jak by to mělo být prostě jeden vedle druhého. A to se značí, když máte, v čem má mít dnešní občan, v kom má mít důvěru. Nemá ji ve vedení státu, nemá ji ve vedení soudu, nemá ji v politiky na všech úrovních, tak v čem a čemu ten občan má věřit?
K tomu, ke všemu, čemu má věřit, se dostaneme, a to ve druhé části našeho pořadu, kdy si budeme připomínat polistopadový vývoj, jeho pozitiva a negativa, ale to až po písničce.
Měsíc dá celou kůli malé polárce kvůli. Nevěřím, že jsi měl mě rád. Dát srdce půl jsi nedokázal. Louda se půl měsíc, louda se i můj stín. A já chci tím jen říct, že v lásku nevěřím.
Polistopadový vývoj podrobně rozebírám s hosty už ve čtvrtém, nejen sametovém vzpomínání, a rozhodně nejsem sama. Tuto dobu rozebírají mnozí politici, novináři, umělci, občané. Domnívám se, že velice kriticky, ale je nutné připomenout, že polistopadová moc není pouze absolutní zlo, tak tedy pozitiva. Skončila doba cenzury a jediného správného a dovoleného názoru. Jednoznačně pozitivní je otevření hranic komukoli a neomezený přístup k devizám. Správný je zákon o shromažďování, rovněž 106 o přístupu k informacím. Nezapomeňme při vší kritičnosti vůči Václavu Havlovi, že odmítl zakázat Komunistickou stranu Československa, o čemž dodnes sní mnozí na pravici. Dále připomenu nepravdivost mýtu, že on byl původcem poklesu zbrojní výroby, což zejména na Slovensku je citlivé téma. Ta začala klesat již před rokem 89, jednak jako důsledek politického oteplení mezi Východem a Západem, provázeným likvidací zbraní a snížením poptávky po nich, jednak z prostých ekonomických příčin, protože naši arabští přátelé si sice naše kvéry rádi obstarali, leč už méně ochotně je platili. Nastupující konverzi ale Havel svými kroky zařízl a ta přerostla v likvidaci. Nepochybně ke zlepšení došlo v ekologické situaci, i když na snížení produkce emisí měl lví podíl zánik výrob. Tolik tedy pozitiva, ta pozitiva, která našel na polistopadovém vývoji Karel Růžička. Co ty na to, Honzo?
My máme přidat další pozitiva.
Přidejte klidně, když najdete další pozitivum, a nebo třeba některé z těch, které jsem jmenovala, můžeme rozebrat, než se dostaneme k negativům.
Podívej se, v Brně se vyráběly krátké zbraně, chladné, to znamená pistole, revolvery, i třeba historické a tak dále. Byla to úžasná práce, kterou chtěl celý svět. Tato výroba zanikla, teď se začíná znovu obnovovat. Jako, podívej se, Václav Havel. Václav Havel byl vizionář, byl to člověk, který měl svoje vize, nějakým způsobem se k ním dopracoval, a jestli to bylo nebo nebylo dobře pro nás, pro všechny, to necháme asi na někom jiném, nechť odpočívá v pokoji. Ale co můžu říct, že spoustu věcí, které se začaly dělat po roce 90, se dělaly opravdu amatérsky, opravdu špatně. Já musím říct, byť nejsem voličem, ano, že se mi zdá, že současný premiér se snaží některé věci napravovat. Zdá se mi, že je to politik po roce 89, který se snaží cosi udělat pro tuto zem. Veškeré jeho aféry, veškeré jeho podnikatelské nešvary a já nevím co všechno, mě v tuto chvíli nezajímají. Já ho hodnotím jako velice pracovitého, jako člověka, který se snaží, abychom dodávali, já nevím, do Maroka, abychom dodávali do Indonésie, abychom dodávali, já nevím kam, a tím zmírnili tu recesi, která se blíží velmi pomalu, ale blíží, protože my jsme strašně 80% závislí na Německu. A jakmile to Německo prostě půjde dolů, my půjdeme dolů taky. A on se snaží najít jiné trhy. A to si myslím, že je dobře. Byť je to obrovský kapitalista, tak přece jenom tamto sociální cítění občas probleskne. Je to tím, že třeba důchodcům nějaký dopravné, studentům dopravné. Já mám sám syna studenta, který za mnou přijel, a já jsem říkal, já ti musím dát, kolik stál ten autobus, 40 korun. A on mi říkal, ne, táto, já jsem student, 4 koruny. To mně přijde báječný, že prostě ten kluk opravdu může za 5 korun přijet za tátou. Což dřív prostě nešlo, protože to stálo 40 do Prahy, 32 po Praze, zpátky to samý, on prostě ty peníze neměl. Mně vždycky nenapadlo mu dát 200, aby měl na cestu. Takže tohle to třeba vidím, že ten Babiš se opravdu snaží dělat. Mám pocit, že začíná trochu mluvit i do toho zdravotnictví. Zase, v současné době ten mladý ministr zdravotnictví mi přijde jako zatím nejlepší ministr zdravotnictví. Začíná do toho šťourat, začíná odhalovat. Nebojí se do těch lidí jít, tak snad mu to vydrží a snad se tam něco povede. Ale já řeknu ještě jednu takovou myšlenku. Tak jako se moci pánů za socialismu ukazovali jenom ty věci, které se povedly, a ty ostatní věci se jim jaksi zatajovaly. A to je historicky, to Hitler, kdyby mu řekli, jaký je stav, tak by to možná dopadlo jinak. Stalinovi, kdyby řekli, jaký je skutečný stav, tak byl průběh úplně jiný. Tak totéž se děje i dneska. Já třeba vím, že když byla vláda v Plzni, tak se jim ukazovala ta nejlepší, a ty seš tady z toho kraje, nejlepší nemocnice. Proč se jim neukázala nemocnice na Borech? Tam jsou postele ještě z doby, kdy já jsem chodil do zdravotní školy a učil jsem se vázat prostěradla na uzly. Proč tam tu vládu nevemou, aby s tím něco udělala? Proč jim ukazujou to nejmodernější, to nejlepší? A proto oni potom říkají, naše zdravotnictví je na dobré úrovni. Ano, protože vidí jenom to nejlepší.
Nevidí realitu.
Ano,
nevidí mohu, tu realitu. Mohu doplnit.
Ano.
Já si také myslím, že je to i věc těch vládních činitelů a těch poslanců hlavně, také i senátorů, aby oni vyhledávali ne, co všichni ví, že je dobré, ale kde je co špatně. A to oni absolutně nedělají, protože oni jsou totiž, a my všichni, celá ta společnost, jsme v bodě nula opět, tak jak jsme byli v bodě nula v roce 89, kdy vedení strany a státu bylo odtrženo od reality až na malé výjimky, ale ten stát ještě něco v něm bylo. Měl aktiva. Dnes je opět vedení a kompletní, včetně poslanecké sněmovny a poslanců, odtrženo od reality, ale máme už jen samá pasiva. Když se nám stali z dotací dluhy, protože buď to se rozkradli a na to se spoléhalo, takže se z toho stal dluh a nikoho to v podstatě nezajímá. Jo? A to je to špatně. Ale ona se udělala taková spanilá jízda předsedou vlády, že po krajích, kdy nasliboval, ale co z toho bude. Je strašně zajímavý, že my, takový malý stát, já si připadnem, že jsme někdy naprosto pitomí. Vememe si příklad třeba Brno versus Praha. Brno, město veletrhu a výstav. Všechny předpoklady, všechny pavilony k tomu jsou určeny. Když přijedu do Letňan a je tam postavený jeden hangár a dokola kolem několik velkokapacitních stanů, tak tím se chlubíme, že to je výstaviště. A prostě nejsme schopni centralizovat do určitých vlastně na tu naši prťavou republiku a včetně toho rychlohováku, který by měl být za půl hodiny v Praze, propojit Brno s Prahou, aby jsme mohli ty lidi mírných stylných stají převést a ukázat to, co potřebujeme. My musíme vždycky všechno vymýšlet 10krát a zbytečně. Že jo, to už Praha vymýšlela, že postaví Parcharou další motodrom. Teď my nevíme s jedním motodromem co a jak to odfinancovat, protože to buď to neumíme, anebo je tam na to moc zlodějů, protože se dnes a denně na velkou cenu Brna peníze doplácí. A přitom, když se podíváme vedle k Maďarům, tam se nedoplácí, tam nikdo nefňuká, tam to funguje, tam to fungovalo dokonce i za socialismu u nich.
Ano.
A žila tím celá zem, žije tím dneška. A my to neumíme. Já jsem tam, jsem Brňák, jsem motoristický fanda, jdu se na to podívat. No koho zajímá za 2500, když se tam odjedou 4 závody, tak 10krát kolem vás někdo profrčí a mezi tím se nic neděje. Jo, že se tam večer někdo stříská a sléknou nějaký holky, který dovezou z Brna, už ani ti lidi do toho Brna nejedou a sléknou je tam do půl těla, je tam trošku nějaký show, to je všechno. Ale jestliže chceme, aby to zafungovalo, tak se přece musíme podívat na to, že třeba okruhy v Německu je tam muzeum letectví a teď je tam program pro celou rodinu, to znamená, když ty ženský to nezajímá, tak ti chlapi tam prostě přijedou a ty ženský jdou s dětskama na kolotoče. Nebo prostě tam, což v tom Brně absolutně neexistuje. A proto to tak je.
No. Ale může... Ono taky Oldo dřív bylo... Stačilo jako všimní pěneka kapes za 8 korun, dneska to nejde pod 10 tisíc, takže kolik je tam organizátorů, každému 10 tisíc, kruci, kolik ta vstupenka potom musí stát. A hlavně se neumí Franta domluvit s Pepíkem, protože se Franta bojí Pepíka a Pepík se bojí Franty. To je prostě ta tragédie. Proč někdo neřekne, pane premiére, pojďte tady v tom plzeňském kraji, já vás odvezu do špitálu, z kterého se vám bude zvedat žaludek a protáčet oči, protože se všichni bojí, co kdyby se pan premiér rozlobil. A to je ono, my se furt něčeho a někoho bojíme.
Já vidím, že to musím doplnit o ta negativa, protože ona už tady zaznívají. Pojďme tedy i k tomu říci si negativa, která zazněla od Karla Růžičky na konferenci 30 let poté, ztráty a nálezy. Záporného je opravdu daleko více. To už je zřejmé i z toho, co tady slyšíme. Opět jsme vazalové, tentokrát Bruselu, Washingtonu, Berlínu. Byla rozbita proti vůli občanů společná republika, dochází k dezinterpretaci dějinných událostí, zvláště období okolo druhé světové války, včetně nárokování na vrácení majetku zkonfiskovanému nacistickým kolaborantům. Oprávněnou odluku církve od státu doprovodila parlamentem posvěcená krádež, do té doby veřejnoprávního majetku ve správě církví, do jejich zcela soukromého vlastnictví. Zastupitelská demokracie se brání kombinaci s přímou formou a je nečinná vůči manipulaci zaujatosti ze strany veřejnoprávních médií. Nerovnost zákonodárců, jejich strach o jejich monopol moci a o rozkrytí jejich příjmů a majetků zřetelně demonstruje desítky let nekončící odpor proti přijetí zákona o celostátním referendu. Též desítky let trvající, ale naštěstí již ukončená, přitahovaná o zúžení poslanecké imunity, nedostatečný zákon o střetu zájmu poslanců, vleklé spory o majetková přiznání zastupitelů, zákonné uchování anonymity zájemců o veřejné zacházky, omezené pravomoci NKÚ. I jen část z těchto zákonodárných manévrů si říká o to nazvat tento režim zavrženíhodným a zločinným. A ekonomika nové doby. Vzestup ekonomického výkonu za období samostatné České republiky je sice srovnatelný se čtvrtstoletím před listopadem, leč místo firem finalizujících výrobu a určujících cenu jsme subdodavateli a příjemci cen. Vexlácký směnný kurz koruny sice vývozcům nabídl prorazit v zahraničí cenou, ale zdražil dovozy materiálu i zboží, naopak zlevnil zahraničním investorům skupování tuzemských aktiv a zefektivnil vykořisťování tuzemské pracovní síly. Zbrklá a přemrštěná privatizace, vyhýbající se zaměstnanecké spoluúčasti, zdecimovala tuzemský průmysl, když navíc masivní podvody šéfů privatizačních investičních fondů, viz harvardské fondy, obrali lidi o jejich podíly. Uvolněním cen a smluvních závazků, takzvanou šokovou terapií, propukla vysoká inflace, která značně snížila hodnotu úspor a reálnou výši mest a platů. Pomalé a bezubé soudnictví napomohlo podnikatelské nemravnosti neplatit za zboží, podniky v rukou státu byly hojně tunelovány, propukla záplava druhotné platební neschopnosti, stát nepostihl dražební manipulace malé privatizace, stejně tak lze pochybovat o čistotě řady projektů přes Fond národního majetku během velké privatizace. Výsledek: řádově poklesl počet dodávaných investičních celků, zanikla zcela nebo téměř řada tradičních výrobců, Lias, ČZ, ČKD, Škoda Ostrov, Svit, Snaha, Tesla Rožnov pod Radhoštěm, značná část textilek, oděvních a obuvnických závodů, sklárny. Zcela jsme přišli o námořní flotilu, po Švýcarsku největší z vnitrozemských států. O přežití bojuje Avie, torzem je Java, jen zlomkem někdejší výroby Letkunovice a aerovodochody. Do zahraničí byly vyvedeny značky a výrobky jako například ETA. Obce dlouhodobě pronajaly vodovody a kanalizace a nemají ceny vodného a stočného pod kontrolou, natož aby měli z toho nějaký slušný zisk. Vytvořený prostor pro působení bank a kampeliček byl ponechán bez účinné kontroly, zkrachovaly všechny soukromé banky, rovněž i polostátní IPB, bezmála všechny kampeličky, takže miliony občanů přišly o úspory již stenčené inflací, takže dopad těchto dvou faktorů je zcela souměřitelný s měnovou reformou v roce 1953. Ta ale nepostihla pracovní příjmy či důchody, zatímco Klausův tržní fanatismus posvěcený Hradem srazil lidem reálné příjmy, takže důchodci se na jejich úroveň z roku 1989 doplížili až na přelomu tisíciletí. Propukla masová nezaměstnanost, bez práce byla oficiálně občas zhruba desetina příslušníků produktivní generace, v některých okresech ale třeba i šestina lidí. Kvetla práce na černo, brigády v zahraničí, rostlo zadlužení domácností, následovaly exekuce, jejichž dopad dodnes gradují exekuční pravidla. Počet bezdomovců stoupl o 3 řády na desítky tisíc. Na tom se samozřejmě přiživují prodejci, šmejdi s nemravnými praktikami. A když k tomu přidáme další oblasti, tak jde o rozvrat zemědělství, zejména družstevního, s následnou potravinovou nesoběstačností, rozvrat školství, které přestalo být považováno za výchovno-vzdělávací proces, takže následovala rezignace na výchovnou stránku, rozpad zdravotnictví, průtok peněz do soukromých kapes, dodavatelů zařízení, léků, staveb, saturování požadavků doktorů, opomíjení sester, rozval stavebnictví, doména stavbařsko-byrokratického komplexu vyvádějícího prostřednictvím předražených zakázek, miliardy korun veřejných prostředků do soukromé sféry, armáda a tak by se dalo pokračovat. Jenom malou tečkou jsou romská géta a další negativa. Co vy na to? To je seznam.
To je seznam, který odpovídá skutečnosti. A já bych byl strašně rád, aby jsme se už konečně dopracovali k tomu, že jestliže míníme někoho neustále do nekonečna okrádat legálně či nelegálně, jak já tuto dobu nazývám, tak dojdeme k tomu, že nikdo jiný než my všichni sami nezůstane okraden. A vysvětlím hned proč. Nechápu ty, nebo prostě nemáme jich rozum, jak může někdo si myslet, že jestliže já si zrujnuju potenciální zákazníky a platiče mých produktů, protože oni nemají z čeho to zaplatit, tak já přece také nezbohatnu. A tuto rovnováhu nastavit, to je ten ideál, podle mýho. To znamená, jestliže chci, aby si někdo můj výrobek, produkt, službu, vykládání z karet, čtení z ruky koupil, tak ten člověk na to, ti lidé na to musí mít. Když na to nemají, tak si nenechají vyložit z karet, nic si nekoupí, službu si nekoupí, výrobek si nekoupí a v lepším případě, když ještě někde nějaký výrobek bude nebo kus toho žvance, tak to ukradnou. Protože to k tomu nutí. A toto jsme chtěli.
Představím, protože trošinku se to týká i mě. Se rozmohla móda, to znamená tyto astrologie, numerologie a jiné ty praktiky. Já sama žasnu, jak se dá manipulovat s lidmi. Je to tím, že tato populace je v nouzi, čili se upíná na všechno možné a to jsou i třeba tyto někdy pro mě prapodivné předpovědi. Byť sama to dělám teda, Helenka řekne kolik let, samozřejmě, že už předevoucí, takže nemají na to. Tady já tě musím zastavit, protože Ivana Regina to dělá tak, že pokud vidím, že je někdo nad mě v nouzi, tak je u mě zadarmo a vůbec jako co jsem dlužná, až zbohatnete, tak se vraťte.
Já tím skočím do řeči, protože já přidám, že i když vidíš, že někdo ty peníze má, ale má velký problém, tak ty tvé dobré skutky udělají to, že i on neplatí vůbec nic, protože ti jeho líto.
Ano. Takže tady to je trošku jinak, ale vrátíme se tady produkty vydělávat. Naše zdravotnictví, jak na tom je, to víme všichni, ale mně se stalo, že jsem se sama stala pacientkou a protože jsem nechtěla být na pokoji s dalšími 6 lidmi, tak mi vrácha říkal, hele, já ti řídím teda svůj pokoj, domluvím to tady a počkáš 1-2 dny, možná do pár hodin a říká se tomu na standardní pokoje. Propagace, která byla na nástěnce, byla tak luxusní, že jsem řekla, je, tak na to se složíme a já budu mít aspoň svoji koupelnu, svoje lůžko, hlavně svůj klid a televizi. Po 3 dnech teda konečně se na mě v odpoledních hodinách i dostalo. Takže pokoj se skládal z okna, byl tam i moje lednice, mohla jsem si tam dát svoje potraviny. No, ovšem, pokud jsem chtěla použít toaletu, byla jsem poučena, že musím zamknout dveře, které byly na druhé straně. Já jsem to vůbec nepochopila. Takže jsem se tam nezamykala, až jsem zjistila, že se ve sprchovém koutě objevuje cizí šampon, že se tam objevují pánský slipy a já jsem zjistila, že tu sprchu a tu toaletu mám ještě s jedním pacientem napůl v podobě muže, kterýho jsem vůbec znát ani nemohla, byl to pán v letech, takže jsme se vzájemně zamykali nebo jsme sebe klepali, teď jdu já. Takže to byl na standardní pokoj ve fakultní nemocnici tady v Plzni. Ovšem vyúčtování bylo velice teda kvalitní, já jsem měla oči až na bluze a ještě vlastně v tomto stavu, v kterým jsem byla, kdy jsem potřebovala podporu, mi byla vystavena účtenka, je to o 4 baráky dál, tam to zaplaťte a pak se vraťte a bez doprovodu.
No to je všecko právě v lidech. Já si myslím, že třeba když se teda zastavíme u toho zdravotnictví, nadstandardní pokoj by měl být samozřejmě nadstandardní, včetně vlastní koupelny a vlastní toalety a měl by samozřejmě stát daleko víc. Tady se pořád přemýšlí o tom, co to je ten nadstandard. No, pakliže budu mít angínu já a někdo hodně bohatý, tak není možné, aby ten někdo bohatý dostal antibiotika a já klackem přes krk. Ale musíme dostat oba dva stejně kvalitní léky a ten rozdíl bude třeba v tom, že on půjde k lékaři a v čekárně mu bude hrát muzika, která se mu bude líbit a já tam budu mezi chalícíma pacientama. Tady je ten rozdíl standard a nadstandard. Nikoli v lécích a ten rozdíl v lécích je opravdu ohromný. Já mám kamarádku doktorku, která mi volala kdysi a říkala mi, kdy ti bude 60. A já říkám, no v březnu. A ona říká, tak koukej v lednu přijít, protože rozbor krve ti potom nemůžu udělat kompletní, už budeš starý. No já jsem myslel, že mě šlak trepí. Tak na to, abych dělal do 64, jsem mladý dost a na to, aby mi někdo prohlíd krev, už jsem starý a udělají mi akorát cukr a cholesterol a to je všechno. Prostě tady by se měl udělat jakýsi opravdu standard a nadstandard, ale to se pořád točíme jenom kolem zdravotnictví. To všechno, co si četla, je bohužel pravda. Dřív jsme nadávali, když nám za komunistů nechtěli dát druhou půjčku ve spořitelně, protože by vám, pane, nezbylo na životní minimum. Dneska ti dají 20 půjček a jak to zaplatíš, nikoho nezajímá. Jestli skončíš na ulici, nikoho nezajímá. Tady se nedodržují ani dobré mravy. Říkalo se kdysi, lichvář žid chce 8%, dneska chce lichvář taky 16%, taky 20%, taky 32% za den zpoždění platby, pokuta jednonásobná. Tragédie, nikdo tomu nedává žádný mantinely, nikdo prostě se de facto o nic nestará. My furt říkáme právní stát, ale kde je to právo, kde je ta ochrana slabých? Přece všichni nemůžeme být vystudovaní právníci, lékaři, lékárníci a já nevím, co všechno. Každý máme svoji profesi a ty rozumíme, alespoň předpokládám. A ty ostatní profese musí mít regulaci. To, co tady říká Ivana, je pravda. Já jsem v jednom pořadu ve veřejnoprávní televizi řekl panu ministrovi Němečkovi, každá bába, která po revoluci poznala kopřivu, se označuje za léčitelku, a ví v tom nic jak si nebráníte, nedáte jim mantinely, tak co teď chcete zpřísňovat? Proč neděláme zkoušky? Proč nemáme licence? Proč prostě neexistuje pevný řád? A všichni budeme vědět, co máme dělat. Všichni budeme vědět, jak to máme dělat. A je to vyřízeno, tady nás furt jenom strašej. Boden zaplatíš později zdaně, tak penále. Tady jdeš si koupit cigára, tak se zvýší cena. Prostě furt elektřina. My dneska přemýšlíme, jestli si zatopíme nebo si vememe svetr. Doprčit za chvilku nás teda nastěhují do jeskyně zpátky, nebo co s námi chtějí dělat?
Já přesně s tebou jen souhlasím. A ještě bych to i rozvedl v některých těch věcech, co si jmenoval. A to je v tom zdravotnictví, jakožto nadstandardy a podobně. Tady je to krásně vidět i, že to není nejenom u nás, ale že to je na tom západě, jaký je v tom problém, protože všechno se začalo točit kolem peněz a jestliže ty někdo peníze má, tak se ten zbytek těch vychytralých na něm snaží přiživit. A tady já každému říkám krásný případ Michala Schumachera, který už 7 let leží v komatu, kolik stojí ta jeho léčba a je na tom stále pořád stejně jako kterýkoliv jiný člověk, který leží v tom komatu také a není tak bohat. A tam, mně to připadne, že oni jsou schopni klidně tu rodinu toho Michaela i zrujnovat a přivést na buben. S výsledky naprosto stejnými a naprosto známými, že prostě zatím si s tím věda nedokáže poradit. A to ale u nás je naprosto běžná věc, která tímto způsobem funguje. A co se týká i toho zdravotnictví dále, ti lékaři, z nich se taky stali jenom kšeftmoni, nic jiného, zapomněli úplně na Hippokratovu přísahu, že mají pomáhat kde komu, že? Já samozřejmě jsem pro, ať třeba doktor, ať nemá mít starosti, ať má třeba 100 000 výplatu. Ale spíš bych ještě odbočil jako to, co já, a vždycky to říkám, protože že jsem měl ten autoservis. Jsou rozdíly jednoduché. Začali to třeba dělat pojišťovny, že prostě v obyčejní servisáci, kteří každý po nich chce mít stejně opravený auto, jak když vyjede ze značkového servisu. Jsou tam stejní lidé, mají podobné šroubováky a klíče. Ale tomu značkovému servisu, bez ohledu na to, jak to vypadá, tak se vyplatí řádově, řeknu, 1500 korun na hodinu, jo? A tomu obyčejnému servisu je 500 korun na hodinu, se jim to zdá třeba těm pojišťovnám moc. A to je právě to, co já jsem si myslel, že by mělo být, měly by být stanovené prostě ceny všeho, tak jako základem, to znamená ve všech oborech, a je na člověku, aby si vybral. To znamená v autoopravenství třeba 500 korun na hodinu a vyber si. A oni mě řekli, no jo, ale jak na tom budou vydělávat ti lepší? Já říkám, jak? No tím, že ten zbytek za těch 500 korun to nedokáže opravit, až to dovezou k tomu člověkovi, který mu buď toto auto za toho 500 000 spraví, aby jezdilo, a řekne si za to 1000 korun, protože bohužel má ten nadstandard v té hlavě a jiný přemýšlení a zvládne to, tak proč ne? A takhle se může prostě vydělávat. A oni by taky někteří zanikli. Ale ono je to přesně naopak, protože ti, kteří dělají za těch 1000 korun, tak ty peníze mají. A ti, kteří to mají v té hlavě a zkoušejí to za tu 500, tak ty oni se snaží zahlušit. Tady prostě dochází k tomu neuvěřitelnému požírání jeden druhého. Já jsem si třeba myslel, že po tom převratě, že prostě i představa moje je taková ideální stav, jo? Aby mohla rodina celá kompletně, ženský se nemusí starat o vaření, prostě zajít si vedle za roh nebo za dva rohy do normální restaurace na oběd nebo na večeři. Vydělali by na tom všichni, protože vydělala by ta rodina, by měla peníze na to, aby ji to nezrujnovalo, a z těch restaurací by se staly malé rodinné vývařovny, že ty ženský by se s tím doma nemuseli otravovat. a měli by všichni v podstatě klid, ale z tohoto klidu to došlo úplně někam jinam, protože ti velcí chtějí pohlcovat jenom ty malé za jakoukoliv cenu a nevidí to, a nebo jim to snad nikdo neřekl, i pan Dlouhý, který by to měl vědět sám, že jestliže jsme před rokem 89 šli do větších a do větších celků, tak z toho byl vždycky potom akorát pruser. Protože se to zlikvidovalo se jako, a, jako by, nejenom konkurence, ale rozloženost těch služeb a podniků, že? A podle toho to taky zase potom dopadlo, že začalo to všecko degenerovat. A mně to připadá úplně stejně, že začínáme zrovna tak degenerovat. Jo?
No, já ještě k tomu mám takovou poznámku. Já v roce 90 jsem si, byť mám dvě vysoké školy, udělal takový jako kurz na vedoucího provozních jednotek, ať už obchodu, anebo restaurací. A měli jsme tu ohromnou čest, že nás navštívila tehdy paní ministrině Štěpová, což byla ministrině obchodu, a ta nám tam začala vyprávět, jak teď v tuto chvíli to začne být báječné, protože půjdeme po ulici a zjistíme třeba, že nemáme zápalky. Tak v 10 večer zaklepeme na okno, ten obchodník otevře a ty zápalky nám prodá. Tak jsem se smál na hlas jako blázen, ona teda se mě zeptala, kdo jsem, odkud jsem, z jaké prodejny, nebudu říkat, jaké všechny kontroly mě potom teda očekávaly, ale oni si prostě mysleli, že se snad vracíme do doby dětství Jana Nerudy a že opravdu si může každý zaklepat na obchod, jenom nepochopili, že to skoupí velké řetězce, nepochopili, že to skoupili v tehdejší době. Já jsem se i jedné aukce zúčastnil, kdy jsem si chtěl svůj malý krámeček koupit spolu se zaměstnanci a vzali bychom si hypotéky a všechno možné. A tehdy to na těch Vinohradech všechno skupovali Arabové a ve velkém. Tudíž zase tam byli jenom zaměstnanci. Zaměstnanci jsou otrávení, vůbec nejsou uslužní, dělají soboty, neděle, dělají do večera, dělají já nevím co všechno, bodeď by se usmívali, dělají za pár korun. A když se chtějí vyčůrat, tak se hlásí jak děti v první třídě, aby je někdo vystřídal na kafe. Takže jako ta představa těch vládních činitelů v roce 90 byla opravdu ohromně naivní a nevím, kam se chtěli vracet, teda opravdu asi do první republiky.
Já jednu takovou malinkou legrační připomínku, doufám, že si to někdy poslechne Břetislav Rychlík, toho budete určitě znát.
Ano.
No a on Břeťa, že já jsem byl členem Komunistické strany Čech a Moravy, již nejsem, pak jsem byl vyloučen za svoje názory a různá invektiva, která jsem prostě se mi nelíbila. Hovořil jsem nahlas po vzoru Míly Ransdorfa, protože to byl člověk, který vždycky řekl to, co si myslel a udělal to většinou to tak, jak si to myslel a myslel si o ostatní, že jsou stejný, ale nikdy se nedíval na to, jestli mi to přitíží nebo pomůže. To byla obrovská deviza, za kterou jsem si já jeho velice, velice vážil. Jo? A to stejný vlastně jsem jakoby praktikoval a praktikuju já, ale většinou to skončí, že jakoby člověk narazí vždycky hlavou do zdi. Jo?
Ano, je. Ano.
A vždycky mě šlo o to, aby ta společnost nějakým způsobem fungovala a já bych byl strašně rád, aby se na sebe zase lidé prostě smáli, aby prostě dneska, když to člověk vidí, no sedněte si do vlaku mezi Brnem a Prahou, no dokonce máte i tichý oddíl, abyste nemohli ani pipnout. Pak máte ženský oddíl, tam vás vykopou, že? No a v tom dalším oddíle se s váma fakt nikdo nebaví. V autobuse jak by jsme? 3 hodiny člověk, 2 nebo 2,5 až 3 hodiny člověk cestuje a drží všichni ústa. Kde jsou ty časy, kdy tam vzal někdo kytaru, zahrál na kytaru a zpívali tam všichni nedvědy třeba. Nebo aspoň refrém, protože ho znali.
Hráli hry.
Dneska byli hodiny z vlaku za to. My jsme se posunuli, my jsme se otočili dvakrát o 360 stupňů, ne jednou, dvakrát. My jsme úplně někde jinde a můj názor osobní je, místo toho, aby jsme teda, když jsme tady si něco nadrobili, nějak blbě, tak aby jsme se poučili, co kde udělali jinde, tak jsme si vzali to nejhorší, který tu začínáme praktikovat. Pak jsme byli strašně naivní, že když přijde ten v těch bílých podkolenkách, v těch hnědých kalhotách a s tím sojčím pérem za kloboukem a vrazí nám sem jednu marku, tak řekne, ježišmar, a vy jste tady trpěli, jo, vy chudáci, tady tohle, toto, jo, jste se neměli, neměli jste co jíst, neměli jste záchodový papír, utírali jste se listem z rebarbory, jo, takže tu barku nebyli chtět zpátky, no prdlajs, on chtěl minimálně tu, neli 10 marek zpátky a teď to přesně za těch 30 let vidíme, no, jak to je.
To je pravda, a byla to, ano.
Od některých lidí to byla strašně obrovská naivita a od těch druhých, kteří to věděli, obrovská vyčúranost. A to, když si vemu to rozkradení pomocí kuponové privatizace, takže jen si vzpomeňte i s Reginou oba dva, co jsme o tom věděli. Možná ano, protože si byl venku a možná zvěděl, že tam někde nějaká burza existuje. My jsme o tom nevěděli nic. Ale ti lidé, kteří to měli naplánovaný, já je jmenovat nechci. Já nechci, aby mě někdo žaloval a šel za něho na starý kolena bručet někde do toho, do lapáku, když jsem tam nebyl doteď. A ti to věděli přesně a měli spočítáno, že lidi do toho nepůjdou. Dokážete si představit, kolik bychom měli miliardářů přes noc? No, jaká ta kuponová knížka pro těch pár set lidí, nejli desítek jenom, by měla hodnotu?
Ano, přesně.
A tam, když přišel ten kožený a začal jim vypalovat rybník, že ten, kdo neměl, dal 1000, za rohem mu dal 15, když mu knížku odevzdal, protože o tom malinko něco věděl, tak bylo ano. Zlé. Ano, všichni to mají tak, jak chtěli, ale museli to udělat oklikou, museli z koženého udělat raubeze, ukázat na něho, že prodal ty naše lodě a tak dál a tak dál. Já u koženého bych neviděl až takové neštěstí, on asi potom nucený byl, on udělal obrovskou chybu druhou. Že si myslel, že takhle zblbne rodinu Alijevu v Azerbajdžánu u Kaspického moře a že oni mu nechají ropná pole a on bude king spolu s těma 9 Američanama. No jo, a jak to dopadlo, víme. To je ten problém. Ne, že Kožený je až takový darebák. Svým způsobem musí být, ale určitě to myslel daleko lepší a lépe než ten zbytek, který u nás zůstal. Podívejme se na ty lidi, kteří u nás zůstali, že jo? Nebo kteří na tom tak nějak participují, nějaký ten pan OKD, nebudu ho jmenovat, že?
Ano.
Ale tam zase jsme a končíme také u nedůslednosti. Proč nikdo nekontroloval, že nejsou peníze na kontě za to, aby se sanovali doly? Jak je toto možné? Nač máme ty úředníky, nač máme ty lidi? Jo, on na to možná poukázal. Ten poslední úředník, kterého za toho jebali, tak on to řekl. No a jak to skončilo? No přišlo to o 2 stupinky vejš a byl klid. A vždycky zase na to doplatíme celá společnost. My vždycky, a teď obzvlášť, že vždycky se něco zbuduje a až se to takzvaně vyžije, jak já říkám, tak se to s pompou vrátí zpátky státu. Strašná legrace, a budu končím, ať nechám slovo vám dvěma taky. Strašná legrace Brno, zimní a fotbalový stadion. Oba dva, včetně Plaveckého, prodány po koruně. Fotbalový stadion se za 16 milionů vykoupil, ale nic se na něm neděje. Zimní stadion za Lužánkami se vykoupil za 12 milionů a zboural. A Plavecký stadion se vykoupil a teďka aspoň jakožto zase zrenovoval, jo? Prodal za tu korunu. A to je pořád dokola toto. A my toto nevidíme, nebo to nechceme vidět, to není možné. A třeba za těma Lužánkama ten fotbalový stadion mohl sloužit dodnes a zase neslouží. Je zajímavé, že se tam mohl točit film o Zátopkovi a nikomu to nevadilo, že tam prostě spravilo se hřiště, udělala se škvárová dráha, vykáceli se dřeviny na pevných tribunách, ale fotbal se tam hrát nemůže. A zavřel se to jenom proto dřív, že se naklánělo jedno takzvané lízátko, aby to náhodou nespadlo na někoho. Tak to byl takový problém, to lízátko dát tam injektáž, aby prostě na nikoho nespadlo a ukotvit s těma světlama.
To je právě ono, že ty tady říkáš, chybí důslednost. Já se domnívám, že to není důsledno, že by chyběla tady. To já to vidím jako úmysl. A přesně si to popsal, ten nejobyčejnější úředníček na to poukázal. Ale bylo mu doporučeno, aby se staral o to, co má a rozhodně ne o tohle, nebo že by taky mohl přijít o práci a já nevím o co všechno. Tudíž on chudák, zase jsme u toho strachu, zmlknul a přestal poukazovat. To není, že my to nevidíme a nechceme vidět, ale co s tím tak asi máme dělat? Tady se svolávají nějaký chvilky pro demokracii, že se tady něco děje, že doktorka Benešová je odborník na svém místě, je to železná lady, je to člověk, který by v životě neriskoval svoji kariéru a svoji pověst proto, aby někoho takhle slevaného podržel, tak proti ní se tady svolávají demonstrace. Proč nesvoláme demonstraci proti tomu, že se zdražuje energie, jako to udělali ve Francii a přestalo se zdražovat? Proč neuděláme demonstrace na tyto věci, které se týkají nás všech? Mně je úplně jedno, jestli tam bude doktorka Benešová nebo doktorka Besecká nebo doktor Beneš, nebo mně to je jedno, kdo tam je. Já chci, abych si mohl rozsvítit a zatopit.
No, když jsi u té chvilky pro demokracii, tak Milion chvilek pro demokracii svolává na 16. listopad další velkou demonstraci na Letnou. Organizátoři na ní chtějí vyzvat prezidenta a premiéra, aby odešli z politiky. Veřejnost už začali oslovovat klipem s názvem Pícha předchází pád. A jak říká Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek, demokracie je nemocná. Slavit s úsměvem nemůžeme. A když zůstanu já u Milionu chvilek pro demokracii, tak dobře, demonstrace, dejme tomu. Máme na to právo, proč ne? Ale co dál? Vždyť je třeba nabízet nějakou alternativu k řešení. A tady ji prostě nevidím. Vidím jen usměvavé a místy rozhněvané tváře, mladší, mladé a starší generace, hlasající cosi, ale už neříkající, co má být dál.
No tady je to hlavně o tom, jak se to vlastně představuje nebo vysvětluje demokracii. Prezident i premiér byli demokraticky zvoleni ve svobodných přímých volbách. To je třeba respektovat, ať se mi to líbí nebo nelíbí. Příště musím k volbám teda jít a volit někoho jiného. Tohle to, co se děje, je nedemokratické. To, že se lidi scházejí, že máme svobodu shromažďování, to je v pořádku. To je také součást demokracie. Ale demokrat je člověk, který přijme tvůj názor, ať je sebe blbější, tak ti řeknu jenom, máš blbej názor a pojďme si povídat o něčem jiném. Je to tvůj názor, na který máš ve svobodné demokratické zemi právo. A já nemám právo proti ně protestovat, vetovat a dělat cokoliv. Já jsem demokrat, já musím přijmout, že ty máš jiný názor, byť se mi ten názor nelíbí. Ale tohle to, co dělají, tak vlastně potírají tu demokracii. Prezident byl volen přímo. Přímo osoba inženýra Zemana. Obrovským množstvím hlasů. Mě uráží, já jsem tedy k volbám nechodím, protože nechci při něm chodit, ale mě prostě uráží, když slyším, volili ho starý a blbý z venkova. Šlak by mě trefil. Jak si tohle může někdo pro Boha vůbec dovolit? On měl, já nevím, snad 2 miliony hlasů nebo kolik. To jsou všechno blbečkové z venkova? A teď teda tady nějaký mladý chlapec jde a chce, aby prezident odstoupil, z jakého důvodu?
Já k tomu jenom stoupím, že tyhle ty demonstrace, když se podíváme, protože někdy to bývá i v záznamech a jsou tam přenosové vozy, takže něco je i možné zachytit v médiích. Jsou to lidi, kteří jsou s bídou zletilí. O životě absolutně nic se neví. Haldy věcům vůbec nerozumí. To znamená, že ještě tu nezralý pohled na reálný život. Teprve jsou na školách, připravují se na opravdu dospělý život a skandují za něco, co vlastně o tom nemají představu, proč tam vlastně hulákají. Potažmo je tam i částečně skrytá agrese. To znamená, že ty mláďata se potřebují i někdy vybít a to je škoda.
Dodá k tomu ještě něco Honza?
V tom, jestli můžu.
Ano.
A to, že ono tu sametovou, ten kotrmelec Hadrákovi, dělali totožní lidé. Sice byli o malinko starší možná. Vždycky se k tomu využilo právě tito nezralí lidičky. Teď se podívejme, kdo nejvíc poučuje nás, kteří jsme zažili dva režimy. Ti, kteří nezažili ten jeden, nemají s čím srovnávat. Ale od školky už bohužel jsou jim do těch hlaviček nalévány ty různé věci. Děli se věci špatné, to o tom není pochyby, ale nikdo neřekne, že se děli ty špatné věci na obou stranách těch táborů, které stály proti sobě. A proč se tak dělo? No potom někdy člověk časem, když si to tak potom srovná a dobu nezažil, ale už má možnost o tom, co si říci a uvažovat. Já tvrdím, že do 40 let je třeba držet ústa a krok, což si bohužel dneska ti to neuvědomují, protože jim je vštěpováno už od těch 20 let to, že prostě se mají ozvat a mají být takový, jakoby stát si za svou věcí, za tými svými nápady a tvrdě a důsledně.
Být asertivní, že?
Slyšíme se?
Ano, slyšíme. Já k tomu chci jenom doplnit, když mluvíš, Oldo, o těch mladých, tak ale měli bychom se mít na pozoru, protože postkomunistická generace je na tom tak, že více než polovina mladých nevěří systému, ve kterém žije. V posledních letech v Česku i v jiných částech západního světa zaznamenáváme skepsi k demokracii, zarážející a nebezpečnou neochotu žít ve složitém systému. Pouhá desetina mladých mezi 18. až 30. rokem věku je spokojena s českou politikou. To je pěkný výprask.
Já ještě jenom doplním k tomu mládí. Mě když se ptal 14-letý syn, táto, proč nejsi politik, tak jsem mu říkal, hele, v 68. mě bylo 12, to jsem byl moc mladý. A v 89. už mě bylo 33 a to už jsem byl zase moc starý.
No jasně, no, ale ta mladá generace také nevěří systému, ve kterém žije.
Čemu se diví, že děti dokončili vysoké školy a nemají uplatnění ve své profesi. Tady prostě vysokoškolák, já nevím, chemik a prodává mobily, protože za ty peníze, který by dostal ve své profesi, pokud by jí sehnal, protože snad musí mít praxi, tak neuživí ani sebe, natož rodinu. Čemu se diví, že se to těm mladým nelíbí?
To naprosto souhlasím, co říká Jan. I tím, jak to funguje a to nejenom dneska vlastně Alberta většinou, když jde člověk jako se hlásí na inzerát, no tak by měl znát nejméně dva světové jazyky a mít vysokou školu. A to je tak jako všude. Ale zase další otázka nám vystává. My vlastně, co my produkujeme za vysokoškoláky? Politolog je každý z nás, to je nás 10 milionů, včetně těch nemluvňat. A my rekrutujeme politology samé, ale politology, které ti lidé neprošli vůbec praxí, neprošli vůbec žádným životem a neví, co to je život. A tyto lidé nám chtějí vstupovat do politiky a vést tento stát. Jak to mohou vést, když neví, že voda teče z kopce? Že voda nikdy nebude stoupat. Jo,
to dobře, prostě, ale tak to je. Když slyším všechno to, co tady zaznělo, nejen dnes, ale během všech čtyř dílů, nejen sametového vzpomínání, tak se musím zeptat, jak daleko je po 30 letech od revoluce česká společnost? Kam jsme se za toto období posunuli?
Nechci být prostý a nebudu to říkat.
Helenko, podívej se, my jsme v době raného kapitalismu. My si teprve musíme to, co kdysi lodníci nebo ty, kteří i třeba dělníci z doku někde v nějakým Liverpoolu si museli vystávkovat a vybojovat, tak teprve k tomu my musíme dojít, že si musíme svá práva vystávkovat, že musíme dělat demonstrace proto, aby nás úplně nestáhli z kůže, že prostě není možné, když teda chci spláchnout záchod, tak si musím přepočítat, že to stojí 8 korun, tak mám ho spláchnout nebo ne. Mámo, tak pojď ještě ty, ať to není za 16. Prostě tohle všechno my si musíme teprve začít vydobít, udělat prostě něco, to, co se dělo někdy v 50. letech, třeba v Británii, kdekoliv jinde, tak k tomu my teprve docházíme. My jsme opravdu v raném kapitalismu, rozdělení na bohatý a chudý, že se dneska lidi neusmívají. Podívej se, my jsme byli 4 manželský páry, každý měsíc jsme se sešli u někoho v rodině, hráli jsme kanastu, poslouchali jsme muziku, baštili jsme chlebíčky, pili jsme víno, smáli jsme se jako blázni, vyprávili jsme si vtipy. Já se dneska s těma lidma potkám. Člověče, oni asi budou u nás rušit, no. Mně už bude 60, jestli mě vyhoděj. Já nevím, jestli mě ještě někde vemou. Já jsem to zkoušel, oni všude říkali, že chtějí mladý do mladýho kolektivu. Potkám toho druhýho, jak je to s tebou, jak se má. Člověče, je to v pytli, hele. Je mi 61, půl roku bez práce, no tu almužnu, co mi dávají. Nikde mě nechtějí vzít, že jsem starý. Člověk s praxí, s vysokou školou. Prostě umí ty dva jazyky blbý, ale neumí to tak na tom počítači. Jenom uživatelsky. Je nepotřebný. My jsme prostě opravdu do šrotu, ale šrot už se dneska nevykupuje.
Sama negativa. Tady už pomůžou jenom čáry, Ivko. Bude líp. Na závěr 3 věty. Zvládnem to, posunem se dopředu.
Posunout se dopředu je běh na dlouhou trať. A já bych všem občanům přála, aby se vrátili trošku k lidskosti. My jsme se proměnili v monstra, který uznáváme jenom konzumní dobu. A to je prostě špatně.
Jenom prachy.
Dneska, když se podívám, zeptám se jinak, jakou hodnotu má lidský život. Lidský život má hodnotu, co jsem četla, 1,5 milionu drobnej. No to je tragédie, to je garzonka dražší. Čili vytratila se lidskost, empatie. Všude je obecně strach a to je hrozný. To znamená, že kam se posunem, bude to běh na dlouhou trať. A tady, přátelé, sjednoťme se a buďme hlavně lidmi. A nejenom, aby jsme se honili za ziskem, za mamonem a strach je zabiják. Či zahoďme ty můry, postavme se pravdě čelem a jednejme.
Tolik tedy rada na závěr. To je totiž pro dnešní vysílání Slova občana ze studia Helen Svobodného vysílače CS opravdu všechno. Pokud se vám vysílání líbilo a přineslo vám i rozumnou míru poučení, pak je všechno, jak má být. Pokud vám ve vysílání něco chybělo nebo naopak bylo něčeho příliš, napište. Adresu znáte studio.helen.svcs@gmail.com. Pro tuto chvíli se s vámi ze studia loučí i Ivana Regina Kupcová-Sádlová, ahoj.
Ahoj.
Jan Savedra, ahoj.
Ahoj a hezké dny.
Olda Duchoň, ahoj.
Já bych ještě jednu kratičkou větu, a to se tam vejde, aby si lidé pamatovali, že s holým zadečkem přišli na svět a s holým zadečkem také z něho odejdou a nemusí pod sebe tolik hrabati jen. A my měli by myslet taky trochu na ty ostatní. Takže přátelé, zkusme toho docílit, zkusme se na sebe smát a mějte se krásně, no a naslyšenou. A ahoj.
Naslyšenou se také těší a od mikrofonu loučí vaše Helena.
Pojď stoupat tak jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Plout po nebi jen výškou být obojen, jen své sny si můžeš vzít, tam, kde vládne mír a klid. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Nebijem. Výškou být opojen, jako dým z mé dýmky nebem pluj. Za sebou nech zem a smutek svůj. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Až tam, kam jen ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jen ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam,